Копнежът на вековете, глава 50. Сред примки. По време на празника в Йерусалим, Исус непрекъснато бе обкръжен от шпиони. Ден след ден се съставяха нови планове, за да бъде той смълчан. Свещениците и управниците дебнеха да го хванат в клопка. Възнамеряваха да го възпрат чрез насилие, но това не бе всичко. Искаха да унижат този галилейски равин пред народа. В първия ден от присъствието му на празника, управниците отидоха при него с въпрос, кой му е дал власт да получава. Желаяха да отклонят вниманието от Исус, питайки го за правото му да получава, с цел да издигнат собствения си авторитет. «Моето учение не е мое», каза Исус, «а на онзи, който ме е изпратил. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря». Йоан 7 глава 16 и 17 стих. На въпроса на тези дребнави хора Исус не отговори с дребнавост, но разкри истината, жизнено важна за спасението на душата. Схващането и прилагането на истината, каза той, зависят не толкова от ума, колкото от сърцето. Истината трябва да бъде приета в душата. Това изисква участие на волята. Ако истината можеше да бъде подчинена само на разума, гордостта нямаше да бъде пречка за приемането й, но тя може да бъде приета чрез делото на благодатта в сърцето, а приемането й зависи от отказването от всеки грях, разкриван от Божия дух. Предимството на човека да познае истината, колкото и голямо да е то, няма да бъде никакво благословение за него, ако сърцето не се разтвори, за да я приеме и не отхвърли съзнателно всеки навик, противопоставящ се на принципите й. На тези, които така се предават на Бога с искрено желание да научат и изпълняват волята му, истината се разкрива като сила Божия за спасение. Такъв човек ще може да различи кой говори от Бога и кой говори просто от себе си. Фарисеите не бяха поставили волята си на Божия страна. Не се стараяха да узнаят истината, а търсеха да намерят извинение, за да я избегнат. Христос показа, че това е причината за неразбиране на учението му. Сега той даде мярката, чрез която може да се прецени кой е истински учител и кой измамник. Който говори от себе си, търси своята си слава, а който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински и в него няма неправда. Йоан 7 глава 18 стих. Който търси собствената си слава, говори единствено от свое име. Духът на себевъздигането сам издава произхода си. Но Христос търсеше славата Божия. Говореше Божиите думи. Това бе доказателство за Неговия авторитет като проповедник на истината. Исус даде на равините знак за своята божественост, като им показа, че чете в сърцата им. Още от изцелението във Витезда те заговорничеха да го убият. Така сами нарушаваха закона, който претендираха, че защитават. «Не ви ли даде Моисей закона?» каза той. «Но въпреки това, никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да ме убиете?» Като внезапна светкавица, тези думи откриха на равините огромната пропаст, в която се готвеха да се хвърлят. За миг ги обхвана ужас. Осъзнаха, че са се опълчили срещу всемогъщия. Но това не ги възпря. За да задържат влиянието си върху народа, убийственият им замисъл трябваше да бъде прикрит. Избягвайки въпроса на Исус, те възкликнаха: «Бяс имаш, кой иска да те убие?» Намекнаха, че чудните дела на Исус бяха извършени чрез зъл дух. Исус не обърна внимание на намека. Продължи да разкрива, че лекуването при Витезда е в хармония със съботния закон и че то се оправдава от тълкуването на закона, което самите евреи даваха. Той каза: «Моисей ви даде обрязването и в събота обрязвате човека». Според закона, всяко дете трябваше да бъде обрязано на 8-я ден. Ако този период завършваше в събота, ритуалът трябваше да се извърши тогава. Колко повече бе в хармония с духа на закона да бъде излекуван човек в съботен ден. І той ги предупреди: не съдете по изглед, но съдете справедливо. Управниците замлъкнаха. Мнозина от народа възкликнаха: не е ли този човекът, когото искат да убият? Ето, той явно говори и нищо не му казват. Да не би първенците положително да знаят, че този е Христос? Мнозина от Христовите слушатели, които живееха в Ерусалим и знаеха за заговора на управниците срещу Христос, се почувстваха привлечени към него с неудържима сила. Завладя ги убеждението, че това е Божият син. Но Сатана бе готов да внушава съмнение, пътят, за което бе приготвен от собствените им погрешни представи за Месия и за неговото идване. Обикновено се вярваше, че Христос трябва да се роди в Витлеем, но след известно време щял да изчезне. А при второто му появяване никой нямало да знае откъде ще дойде. Не бяха малко и онези, които смятаха, че Месия няма да има естествена връзка с човешкия род. И тъй като представата на народа за славата на Месия не отговаряше на истината за личността на Исус, много хора не вникнаха в това внушение. Обаче този знаем откъде е, а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е. Докато се люшкаха така между съмнение и вяра, Исус разбра мислите им и им отговори: и мен познавате, и откъде съм знаете, и аз от само себе си не съм дошъл, но истинен е този, който ме е изпратил, когото вие не познавате. Те твърдяха, че имат познание за произхода на Христос, но всъщност бяха крайно невежи в това отношение. Ако бяха живели в съгласие с Божията воля, щяха да познаят Сина му, когато той изяви себе си пред тях. Слушателите не можеха да не разберат думите на Христос, а те явно бяха повторение на твърдението му пред Синедриона преди няколко месеца, когато бе заявил, че е Божий син. Тъй като управниците тогава се опитваха да предизвикат смъртта му, сега търсеха да го хванат, но бяха възпрени от невидима сила, която парализира яростта им, като им каза: до тук, повече не. Мнозина от народа вярваха в Исус. Те казваха: когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тези, които този е извършил. Водачите на фарисеите, следящи с нетърпение развитието на събитията, доловиха симпатията на множеството. Те побързаха да отидат при главните свещеници и изложиха плановете си за неговото арестуване. Уговориха се обаче да го хванат, когато е сам, защото не смееха да направят това в присъствието на народа. Исус отново показа, че чете намеренията им. «Още малко време съм с вас», каза той, «и тогава ще отида при онзи, който ме е изпратил. Ще ме търсите и няма да ме намерите. И където съм аз, вие не можете да дойдете». Скоро той щеше да намери безопасност извън тяхното презрение и омраза. Щеше да се върне при своя отец и да бъде отново обожаван от ангелите. Там убийците му нямаше да дойдат никога. Подсмихвайки се, равините казаха: къде ще отиде този, та няма да можем да го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да получава гърците? Едва ли тези дребнави хора си представяха, че с подигравателните си думи описват мисията на Христос. Цял ден той бе простирал ръцете си към непокорни и отхвърлящи го хора, но бе намерен от онези, които не го търсеха, изявен бе сред хора, които не призоваваха името му. Виж Римляни 10 глава 20 и 21 стих. Много от убедилите се, че Исус е Божий син, бяха заблудени от фалшивите твърдения на свещеници и равини. Тези учители бяха повтаряли с най-голям ефект пророчествата, че Месия ще царува на Сионския хълм и в Ерусалим и пред старейшините си със слава, че той ще владее от море до море и от Ефрат до краищата на земята. Исаия 24 глава 23 стих, Псалом 72 глава 8 стих. Те направиха презрителни сравнения между изобразената тук слава и скромния вид на Исус. Пророческите думи бяха изопачени така, че да бъдат разбрани погрешно. Ако хората бяха изследвали Словото искрено за себе си, нямаше да се заблудят. 61-та глава от Исаия свидетелства, че Христос ще върши точно делата, които бе извършил. Глава 53-та разкрива неговото отхвърляне и страданията му в света, а глава 59-та описва характера на свещениците и равините. Бог не принуждава хората да се откажат от своето неверие. Пред тях са светлината и тъмнината, истината и заблудата. Те сами трябва да решат кое да приемат. Човешкият ум е надарен със способност да разграничава правото от погрешното. Бог е планирал човека да не се ръководи от моментни впечатления, а от тежестта на доказателствата, като внимателно сравнява писанията, текст с текст. Ако евреите, макар и водени от предразсъдъците си, бяха сравнили писаното пророчество с фактите, характеризиращи живота на Исус, щяха да вникнат в прекрасната хармония между пророчествата и изпълнението им в живота и в службата на скромния галилеянин. И днес мнозина се мамят подобно на евреите. Религиозните учители четат Библията в светлината на собствените си разбирания и традиции. И хората не изследват писанията лично за себе си, нито съдят сами кое е истина. Те разчитат насъжденията на учителите си и поверяват душите си на ръководството им. Проповядването и получаването по Божието Слово е едно от средствата за разпространяване на светлината, които Бог е определил. Но трябва да изпитваме всяко човешко учение чрез Писанието. Ако някой с молитва изучава Библията, желаейки да узнае истината, за да й се подчинява, ще получи божествено просветление. Ще разбере Писанието. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога. Йоан 7 глава 17 стих. В последния ден на празника служителите, изпратени от свещениците и управниците да арестуват Исус, се върнаха без Него. Те бяха запитани ядовито: защо не го доведохте? Със сияещи лица отговориха: никога човек не е говорил както този човек. Колкото и да бяха закоравели сърцата им, те умекнаха от Исусовите думи. Докато говореше в храмовия двор, служителите се заслушаха, за да чуят нещо, което да използват срещу него. Но слушайки, забравиха за задачата, с която бяха изпратени. Останаха потресени. Христос им се разкри. Видяха онова, което свещениците и управниците не искаха да видят. Човешкото естество, потопено в божественост. Върнаха се така изпълнени с тази мисъл, така впечатлени от думите му, че на въпроса «Защо не го доведохте?» можаха само да отговорят: «Никога човек не е говорил както този човек». И свещениците, и управниците бяха получили същото убеждение още първият път, когато влязоха в присъствието на Христос. Сърцата им бяха дълбоко развълнувани и докоснати от мисълта: никога човек не е говорил така, както този човек. Но те задушиха убеждението от Святия Дух и сега, разярени, че дори и служителите на закона бяха повлияни от омразния им галилеянин, извикаха: и вие ли сте заблудени? Повярвал ли е в него някой от първенците или от фарисеите? Но това простолюдие, което не знае закона, проклето е. Тези, към които се отправя веста на истината, рядко питат: вярно ли е това? Но по-скоро, кой го защитава? И множествата я оценяват според броя на приемащите я. И днес се задава въпросът дали някои от учените и религиозните водачи са повярвали в това. И днес хората не са по-склонни към истинска набожност, отколкото по времето на Христос. Те все така настойчиво се стремят към земни блага и пренебрегват вечните съкровища. Затова не е аргумент срещу истината фактът, че действително не са много готовите да я приемат или че не е приета от великите светски мъже, нито дори от религиозните водители. Свещениците и управниците продължиха да кроят планове за арестуването на Исус. Твърдеше се, че ако той бъде оставен на свобода, ще отвлече народа от установените водители и единственият безопасен начин е да бъде смълчан незабавно. В разгара на обсъждането те бяха внезапно изпитани. Никодим попита: «Нашият закон осъжда ли човек, ако първо не го изслуша и не разбере какво върши?» В залата настъпи тишина. Думите на Никодим стигнаха до съвестта на всеки присъстващ. Не можеха да осъдят човека без да го изслушат. Но не само поради тази причина млъкнаха надменните управници, впили погледите си в този, който се бе осмелил да говори в полза на справедливостта. Бяха озадачени и огорчени, че един от самите тях е така дълбоко впечатлен от Исус Христос, че говори в Негова защита. Идвайки на себе си след изненадата, те се обърнаха към Никодим с остър сарказъм: «Да не си и ти от Галилея, изследвай и виж, че от Галилея пророк не се издига». Но в резултат на протеста разискванията на съвета прекъснаха. Управниците не можаха да осъществят намерението си да осъдят Исус без да го изслушат. Временно победени, всеки отиде от дома си, а Исус отиде на Елеонския хълм. От вълненията и бъркотията в града, от нетърпеливите тълпи и коварните равини, Исус се върна към спокойствието на Елеонския хълм, където можеше да бъде насаме с Бога. Но в ранната утрин отиде отново в храма и като се събра народ около него, започна да поучава. Скоро бе прекъснат. Група фарисеи се приближи, влачейки обхваната от ужас жена. С груби гласове, един през друг, те я обвиняваха в престъпване на седмата заповед. Като я изтласкаха до Исус, му казаха с лицемерно уважение: «Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти какво казваш за нея?» Престорената им почет към него прикриваше дълбоко стаен заговор за погубването му. Бяха се вкопчали във възможността да го осъдят. Смятаха, че каквото и да реши, ще намерят причина да го обвинят. Ако оправдаеше жената, можеха да го обвинят в презрение към Моисеевия закон. Ако заявеше, че тя заслужава смърт, можеше да го обвинят пред римляните като човек, който си присвоява власт, принадлежаща само на тях. Исус обхвана картината с един поглед. Треперещата жертва, покрусена от срам, и жестоките лица на уважаваните мъже, лишени от капчица човешка милост. Съвършено чистият му дух се отврати от тази гледка. Той добре знаеше с каква цел представят случая пред него. Четеше в сърцата и познаваше характера и живота на всеки един от присъстващите. Самите представящи се за блюстители на справедливостта бяха въвели жертвата си в грях, за да поставят примка на Исус. Като не даде да се разбере, че е чул въпроса им, той се наведе и вперил очи надолу започна да пише по земята. Губещи търпение от неговото бавене и видимо безразличие, обвинителите пристъпиха, настоявайки за отговор. Но като проследиха погледа на Исус, насочен към земята пред него, изразът на лицата им се промени. Там видяха изписани нечестивите тайни на собствения си живот. Хората, стоящи по-назад, забелязаха внезапно настъпилата промяна и се устремиха напред да видят какво бе това, което те гледаха така сепнато и засрамено. С всичките си претенции, че почитат закона, тези равини, обвиняващи жената, бяха пренебрегнали неговите предписания. Задължение на съпруга бе да предприеме действия срещу жената и виновните участници трябваше да бъдат наказани еднакво. Действието на обвинителите бе напълно несъобразно с закона. Исус ги срещна на тяхна почва. При наказанието убиване с камъни, законът изискваше свидетелите на случая първи да хвърлят камък. Изправяйки се, Исус спря погледа си върху старейшините, заговорници и каза: «Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея». И пак се наведе и продължи да пише по земята. Той не отхвърли закона, даден чрез Моисей, нито накърни авторитета на Рим. Обвинителите бяха сразени. Сега тяхната дреха на престорена святост безмъкната и те стояха виновни и осъдени в присъствието на безкрайната чистота. Трепереха да не би пред множеството да се открие скритото нечестие на живота им. Един след друг се отдръпнаха с наведени глави, оставяйки жертвата си в присъствието на милостивия Спасител. Исус се изправи, погледна жената и рече: «Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди?» Тя промълви: «Никой, Господи!» Исус каза: «И аз не те осъждам. Иди си и отсега не се грешавай вече». Жената стоеше пред Исус, все още завладяна от страх. Думите му: «Който от вас няма грях, нека пръв хвърли камък», и бяха прозвучали като смъртна присъда. Не смееше да вдигне поглед към лицето на Спасителя и мълчаливо очакваше своята участ. С удивление видя обвинителите си да се отдалечават, безмълвни и объркани. Тогава в ушите извъннаха думи на надежда: «И аз не те осъждам. Иди си и отсега не съгрешавай вече». Сърцето й се стопи и тя се хвърли в нозете на Исус, хълцаща от благодарност и признаваща с горчиви сълзи греховете си. За нея това бе началото на нов живот, живот на чистота и мир, посветен на Бога. Като вдигна тази паднала душа, Исус направи по-голямо чудо от лекуването и на най-тежката физическа болест. Той излекува духовната й болест, която я водеше към вечна смърт. Каещата се жена стана една от най-ревностните му почитатели. Със саможертвена любов и преданост се отплати тя за всеопрощаващата му милост. С прощението и куража, които й даде за един по-добър живот, характерът на Исус изгря в красотата на съвършенната праведност. Макар да не смекчава греха, нито да омалуважава чувството за вина, той не се стреми да осъди, а да спаси. Светът можеше да подложи тази грешница единствено на презрение и присмех, но Исус й каза думи на утеха и надежда. Безгрешният жалеше грешницата за слабостта й, подаде й ръка за помощ. Лицемерните фарисеи я укориха, но Исус й каза: «Иди си и отсега не съгрешавай вече». Не е Христов последовател този, който се отдръпва от грешните и ги оставя безпрепятствено да следват пътя на падението си. Хората, които бързат първи да обвинят другите и са твърде ревностни да ги предават на справедливостта, често в своя живот са по-виновни от тях. Хората мразят грешника, а обичат греха. Христос мрази греха, но обича грешника. Такъв ще бъде и духът на всички, които го следват. Християнската любов не бърза да порицава, а бърза да долови покаянието. Готова е да прощава, да окуражава, да върне заблудения в пътеката на светоста и да утвърди стъпките му.